តាមពិតទៅកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីមិនមែនមានតែសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាណាដានោះទេគឺមានប្រទេសមិចស៊ិកមួយទៀតផងដែរកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិមួយនេះមានឈ្មោះពេញថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីអាមេរិកខាងជើងដែលមានឈ្មោះហៅកាត់ជាភាសាអង់គ្លេសថា NAFTA កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ1994មកម្ល៉េះក្នុងកិច្ចបំណងលុបបំបាត់ឧបសគ្គទាំងឡាយណាដែលរៀងស្ទះដល់ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកកាណាដានិងប្រទេសមិចស៊ិកក៏ប៉ុន្តែភាពមិនចុះសម្រុងគ្នាមួយបានផ្ដើមកើតមានឡើងរវាងប្រទេសហត្ថលេខីទាំង3ចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017មកដោយហេតុថាប្រធានាធិបតីអាមេរិកគឺលោកដូណាល់ ត្រាំបានសម្រេចចិត្តលុបចោលកិច្ចព្រមព្រៀងនេះហើយចង់សាររើធ្វើកិច្ចព្រមព្រៀងថ្មីលោកត្រាំតែងតែនិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីនេះគឺជាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏អយុត្តិធម៌បំផុតពីព្រោះវាធ្វើឲ្យជញ្ជីងពាណិជ្ជកម្មអាមេរិកមានអំណាចជាក់ស្ដែងសហរដ្ឋអាមេរិកមានអំណាចពាណិជ្ជកម្មចំនួន64,000,000,000ដុល្លារជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកកាលពីឆ្នាំ2017កន្លងទៅតែទោះជាយ៉ាងណាក្តីកាលពីចុងខែសីហានេះមិចស៊ិកបានចរចានិងឈានដល់ការព្រមព្រៀងគ្នាជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនប៉ុន្តែគ្មានវត្តមានរបស់ប្រទេសកាណាដានោះទេជាការពិតណាស់អាមេរិករបស់លោកដូណាល់ ត្រាំបានរកឃើញផ្លូវដើររួមគ្នាហើយជាមួយនឹងប្រទេសមិចស៊ិកនៅឡើយតែជាមួយប្រទេសកាណាដាចំណែកកាណាដាឯនេះវិញបានបង្ហាញចំហចង់បញ្ចប់កិច្ចចរចាជាមួយនឹងអាមេរិកប្រកបដោយជោគជ័យខ្លាំងណាស់តែទោះជាយ៉ាងណាក្តីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកាណាដាគឺលោក Justin Trudeau ធ្លាប់បានថ្លែងហើយថាទោះតែកិច្ចព្រមព្រៀងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរសម្រាប់ប្រទេសកាណាដាដែរតែប្រទេសខ្លួនយល់ព្រមចុះហត្ថលេខាបាយងតាមកាសែតក្នុងស្រុកកាណាដា The Globe and Mail បានរាយការណ៍ថារឿងដែលធ្វើឲ្យកាណាដានិងអាមេរិកស្មុគស្មាញនិយាយមិនទាន់ត្រូវគ្នានោះនៅមានតែ 2-3 ចំណុចទៀតទេហើយដែលក្នុងនោះគឺរួមមានទាំងចំពោះទី19នៃកិច្ចព្រមព្រៀងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់លុបចេញចំពោះទី19នេះកំណត់ថាក្នុងករណីមានចំនួនពាណិជ្ជកម្មគេត្រូវដោះស្រាយនៅឯគណៈកម្មការឯករាជ្យមួយជាជាងនៅតុលាការក្នុងស្រុករឿងនេះកាន់តែយ៉ាប់យ៉ឺនបន្ទាប់ពីមានលិខិតលាសម្ដីរបស់លោកត្រាំដែលបដិសេធមិនព្រមធ្វើសម្បទានណាមួយជាមួយនឹងប្រទេសកាណាដាជាការពិតណាស់ប្រទេសកាណាដាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំបំផុតមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហើយបើតាមទិន្នន័យដែលចេញពីការិយាល័យតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកបានឲ្យដឹងថាប្រទេសទាំងពីរបានផ្លាស់ប្តូរទំនិញនិងសេវាកម្មគ្នាក្នុងតម្លៃទឹកប្រាក់ជាង670,000,000 ដុល្លារកាលពីឆ្នាំមុនហើយនេះហើយទៅសាស្ត្រាចារ្យផ្នែកសិក្សាកិច្ចការអន្តរជាតិម្នាក់មកពីសាកលវិទ្យាល័យ Simon Fraser បានបញ្យល់ថាប្រទេសកាណាដាគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់រដ្ឋចំនួនជាង30នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនេះមានន័យថាការផ្លាស់ប្តូរដ៏សំខាន់ណាមួយនៅក្នុងទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មនឹងប៉ះពាល់ដល់ប្រទេសទាំងពីរជាក់ជាមិនខានមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនពិតជាបានដាក់សម្ពាធខ្លាំងណាស់ទៅលើថ្នាក់ដឹកនាំកាណាដាឲ្យឆាប់យកព្រមលើកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្មីលោកត្រាំដាក់ថ្ងៃផុតកំណត់ក្នុងការចរចាត្រឹមថ្ងៃទី31ខែសីហាក៏ប៉ុន្តែអ្នកដឹកនាំកិច្ចចរចារបស់ប្រទេសទាំងពីរនៅតែបន្តធ្វើការចរចាជាមួយគ្នានៅថ្ងៃពុធទី5ខែកញ្ញាដដែលដែលមិនខ្វល់ពីសម្ដីគម្រាមរបស់លោកត្រាំឡើយបើមើលតាមស្ថានការណ៍ដោយបច្ចុប្បន្ននេះគេអាចនិយាយបានថាការគម្រាមរបស់លោកត្រាំគឺប្រហែលគ្រាន់តែជាយុទ្ធសាស្ត្រដើម្បីដាក់សម្ពាធដល់ប្រទេសកាណាដាឲ្យឆាប់ចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងតែប៉ុណ្ណោះគឺដើម្បីចាក់សោលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះឲ្យជាប់ជាពិសេសមុនពេលដែលរដ្ឋាភិបាលមិចស៊ិកថ្មីដែលមាននិន្នាការជានិយមចូលកាន់តំណែងនាដើមខែធ្នូខាងមុខនេះស្របពេលជាមួយគ្នានេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកាណាដាគឺលោកស្រី Christie Freeland ក៏បានបង្ហាប្រាប់ផងដែរថាកិច្ចព្រមព្រៀងដ៏ល្អបំផុតមួយរវាងអាមេរិកនិងកាណាដានឹងលេចចេញជារូបរាងក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយ